From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette mødet lørdag formiddag ved oktoberkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Talerne er valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Medlemmer og ledere i kirken kommer fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
President
Henry B. Eyring, første rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, vi byder jer velkommen til mødet lørdag formiddag ved oktoberkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Ved indledning til dette konferencemøde ønsker vi at knytte en bemærkning til præsident Boyd K. Packers, ældste L. Tom Perrys og senest ældste Richard G. Scotts bortgang. Alle fra de 12 apostles quorum. Vi savner dem. Hver af disse brødre ydede alt i Herrens tjeneste og er utvivlsomt engageret i dette store værk på den anden side af sløret. Vi udtrykker vores kærlighed og dybe medfølelse til familierne Packer, Perry og Scott. I er i vores bønner. Denne formiddag byder vi generalautoriteter og øvrige kirkeledere velkommen, der vil være til stede under hele konferencen. Og vi vil ligeledes udtrykke en stor tak til medlemmer og venner, som deltager i konferencen over hele verden. Tabernakelkoret står for musikken til denne møde, under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy og McClay Christiansen ved orglet. Koret indledte det møde ved at synge Press Forward Saints, og de glæder os nu med Led os, O du vor Jehova. Søster Mary R. Dorham, anden rådgiver i primærets hovedpræsidentskab, indleder derefter med bøn, hvorefter koret vil synge Jeg ved, Jesus han elsker mig.
Thou art able, O
Our dear kind Father in heaven.
Vor kære Fader i himlen. Vi er så taknemmelige for at kunne komme denne dag. Og hele over verden, hvor vi stræber efter virkelig at være følge Jesu Kristi frelserens sande vej og være lyset og sandheden. Og du er lyset og sandheden, og vi er taknemmelige for profeten præsident Thomas S. Monson beder i vores hjerte og sind må være åbent over for Helligånden, som vil lære os alt, som vi skal gøre og vide. I beder, at vi må kunne bringe Jesu Kristi evangelium ud over hele verden, og at vi kan modtage alle de ordinancer og pakter, som hører til. Vi siger dette i ydmyghed og i Jesu Kristi navn. Amen.
Vi glæder os nu til at høre fra præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab. Han efterfølges af ældste M. Russell Ballard fra de 12 apostles quorum, ældste Richard J. Maines fra de 70 præsidium taler derefter til os.
My beloved brothers and sisters.
Mine elskede brødre og søstre, mine kære venner, det er en fornøjelse at være sammen med jer i dag. De tre tomme stole her på forhøjningen gør os triste til mode. Vi savner virkelig præsident Packer, ældste Perry, ældste Scott. Vi elsker dem, og vi beder for deres familier. I denne konferenceweekend får vi det privilegium at opholde tre, der er blevet kaldet af Herren, til at tage deres plads i det 12 apostles quorum. Jeres bønner, vores bønner på deres vegne, vil styrke dem, mens de bærer den hellige apostolske kappe. For ikke så lang tid siden så jeg et citat, der fik mig til at stoppe op og tænke. Det lyder sådan her. Fortæl en mand, der er flere trillioner stjerner i universet, og han vil tro på dig. Fortæl ham, at der er våd maling på væggen, og han vil røre ved det, bare for at være sikker. Er vi ikke alle sammen lidt sådan? Efter et nyligt medicinsk indgreb forklarede mine meget kompetente læger mig, hvad jeg skulle gøre for at komme mig helt. Men først var jeg nødt til at lære noget igen om mig selv, som jeg burde have vidst længe. Jeg er ikke en særlig tålmodig patient. Derfor besluttede jeg mig for at fremskynde helingsprocessen ved at foretage en søgning på internettet for mig selv. Jeg tror, at jeg forventede at finde en sandhed, som mine læger ikke kendte til, eller havde forsøgt at skjule for mig. Det gik lidt tid, før jeg indså ironien af det, jeg foretog mig. Selvfølgelig er det ikke en dårlig idé, at vi selv undersøger tingene, men jeg så stort på den sandhed, som jeg kunne stole på, og i stedet blev jeg draget af internettets ofte utrerede myter. Nogle gange virker sandheden til at være for ligetil, for almindelig og for enkel for os, til at vi fuldt ud kan påskynde dens store værdi. Så vi ser bort fra det, som vi har oplevet og ved er sandt, for at søge efter mere mystiske og komplicerede oplysninger. Forhåbentlig finder vi ud af hurtigt, at når vi jagter skygger, så dyrker vi det, der har meget lidt substans og værdi. En måde at vide, hvordan kan vi vide, at vi er på rette sti, når det kommer til åndelig sandhed? En måde er ved at stille de rette spørgsmål. Det er en slags, der får os til at overveje vores fremgang og evaluere, hvordan tingene går for os. Spørgsmål som, har mit liv betydning? Tror jeg på Gud? Tror jeg på, at Gud kender og elsker mig? Tror jeg på, at Gud hører og besvarer mine bønner? Er jeg virkelig lykkelig? Fører mine bestræbelser mig til de højeste åndelige mål og værdier i livet? Dybsindige spørgsmål om formålet med livet har fået mange enkeltpersoner og familier verden over til at søge efter sandheden. Ofte har den søgen ført dem til Jesu Kristi kirke, sidste dages hellige og til det gengivne evangelium. Jeg tænker på, om vi som medlemmer af kirken måske også kan få gavn af fra tid til anden at spørge os selv. Virker mine oplevelser i kirken for mig? Bringer de mig tættere på Kristus? Velsigner den mig og min familie med fred og glæde, som lovet i evangeliet? Alma stillede lignende spørgsmål til kirkemedlemmerne i Sarhemla, da han spurgte, har I oplevet denne mægtige forandring i jeres hjerte? Og føler I således nu? Sådanne overvejelser kan få os til i højere grad atter at fokusere eller afstemme vores daglige bestræbelser med den guddommelige frelsesplan. Mange medlemmer vil svare med stor glæde, at deres oplevelse som medlem af kirken virker fantastisk godt for dem. De vil vidne om, at de føler mening med livet, fred og glæde i stor udstrækning, uanset om det er i fattigdom eller fremgang, og om deres liv er behageligt eller besværligt. Og det er på grund af deres forpligtelse over for Herren og deres hengivne tjeneste i kirken. Hver dag møder jeg kirkemedlemmer, der stråler af glæde, og som i ord og handling viser, at deres liv er umådeligt beriget af Jesu Kristi gengivne evangelium. Men jeg anerkender også, at der er nogle, der har en knap så tilfredsstillende oplevelse, som føler, at deres medlemskab af kirken nogle gange ikke helt er det, som de havde håbet på. Det gør mig trist til mode, fordi jeg ved af personlig erfaring, hvordan evangeliet kan styrke og forny ens sjæl, hvordan det kan fylde vores hjerte med håb og vores sind med lys. Jeg ved selv, hvordan frugterne ved Jesu Kristi evangelium kan ændre tilværelsen fra det almindelige og kedelige til det usædvanlige og mageløse. Men hvorfor ser det ud til at virke bedre for nogen end for andre? Hvad er forskellen mellem dem, hvis oplevelse i kirken fylder deres sjæl med sange om forløsende kærlighed, og dem, der føler, at der mangler noget? Jeg har haft mange tanker, mens jeg har overvejet disse spørgsmål. I dag vil jeg tale om to af dem. For det første, gør vi vores rolle som disciple for kompliceret? Dette smukke evangelium er så enkelt, at et barn kan fatte det. Og samtidig så dybt og komplekst, at det vil tage et helt liv, endog en evighed med studium og opdagelser for at forstå det fuldt ud. Men nogle gange tager vi Guds smukke sandhed og prøver at forbedre den med et lag efter lag af gode idéer, programmer og forventninger, der alle er menneskeskabte. De kan hver især være gavnlige og passende på et specifikt tidspunkt og en specifik situation. Men når de bliver lagt oven på hinanden, så skaber de et lag, der er så tungt og tykt, at vi risikerer at miste den sandhed, som vi engang elskede så højt af syne. Derfor må vi som ledere nøje beskytte kirken og evangeliet i dens renhed og enkelhed og undgå at bebyrde vores medlemmer unødigt. Og som medlemmer af kirken må vi alle bevidst bestræbe os på at bruge vores energi og tid på det, der virkelig betyder noget, mens vi opløfter vores medmennesker og opbygger Guds rige. En søster, en dejlig søster, en lærer i hjælpeforeningen, var kendt for at forberede fejlfri lektioner. En gang besluttede hun sig for at lave et smukt kviltet tæppe, der ville være den perfekte baggrund til hendes lektionsemne. Men livet kom i vejen. Der var børn, der skulle hentes fra skole, en nabo, der havde brug for hjælp med at flytte, en ægtemand, der havde feber, og en ven, der følte sig ensom. Dagen for hendes lektion nærmede sig, og hendes tæppe var ikke færdigt. Endelig, natten før hendes lektion, sov hun ikke særlig meget, da hun arbejdede hele natten på tæppet. Den næste dag var hun udmattet og knap i stand til at tænke, men hun stod tappert og underviste i sin lektion. Og tæppet var spektakulært. Stængene var perfekte, farverne strålede, og designet var detaljeret. Og i midten af det hele stod der et enkelt ord, der triumferende pointerede hendes lektionsemne. Forenkel.
Brothers and sisters,
brødre og søster, det behøver ikke at være kompliceret at efterleve evangeliet. Det er faktisk meget lige til. Det kan beskrives således. Når vi hører Guds ord med oprigtig hensigt, får det os til at tro på Gud og stole på hans løfter. Jo mere vi stoler på Gud, jo mere bliver vores hjerte fyldt med kærlighed til ham og til hinanden. På grund af vores kærlighed til Gud, ønsker vi at følge ham og bringe vores gerninger i overensstemmelse med hans ord. På grund af vores kærlighed til Gud, ønsker vi at tjene ham. Vi ønsker at velsigne andre og hjælpe de fattige og nødlidende. Jo mere vi vandrer på disciplens sti, jo mere ønsker vi at lære Guds ord. Og sådan går det. Hvert skridt fører os til det næste og fylder os med en konstant voksende tro, håb og næstekærlighed. Det er vidunderligt enkelt, og det virker vidunderligt. Brødre og søstre, hvis I nogensinde tror, at evangeliet ikke virker særlig godt for jer, så opfordrer jeg jer til at tage et skridt baglæns. Se på jeres tilværelse fra et højere niveau og forenkle jeres tilgang. Fokuser på de grundlæggende lærdomme, principper og anvendelsen af evangeliet. Jeg lover, at Gud vil vejlede og velsigne jer på jeres vej mod et tilfredsstillende liv, og evangeliet vil med sikkerhed virke bedre for jer. Mit andet forslag er, begynd, hvor I er. Nogle gange føler vi os modløse, fordi vi ikke er mere af et eller andet. Mere åndelige, mere respekterede, intelligente, sunde, rige, venlige eller dygtige. Naturligvis er der ikke noget galt med at ønske at forbedre sig. Gud skabte os til udvikling og fremgang. Men husk på, at vores svagheder kan hjælpe os til at være ydmyge og vende os mod Kristus, der vil gøre det svage stærkt. Satan forsøger derimod at bruge vores svagheder på en sådan måde, at vi bliver modløse og ikke prøver. Jeg har i mit liv lært, at vi ikke behøver at være mere af noget for at begynde at blive den person, som Gud havde til hensigt, at vi blev. Gud vil tage jer, som I er, i dette øjeblik og begynde at arbejde med jer. Alt, hvad I har brug for, er et villigt hjerte, et ønske om at tro og tillid til Herren. Gideon så sig selv som en fattig bonde, den mindste i sin fars hus, men Gud så ham som værende en mægtig og tapper mand. Da Samuel udvalgte Saul til at være konge, forsøgte Saul at tale ham fra det. Saul kom fra en af de mindste stammer i Israels hus. Hvordan kunne han blive konge? Men Gud så ham som en udvalgt ung mand. Selv den store profeten Moses følte sig på et tidspunkt så overvældet og modløs, at han ønskede at give op og dø. Men Gud opgav ikke Moses. Mine kære brødre og søstre, hvis vi kun ser på os selv gennem vores jordiske øjne, så ser vi måske ikke os selv som værende gode nok. Men vores himmelske Fader ser os, som vi virkelig er, og som vi kan blive. Han ser os som sine sønner og døtre, som væsener af evigt lys, med evigtvarende potentiale og med en guddommelig fremtid. Frelserens ofre åbnede frelsens dør, så alle kan vende tilbage til Gud. Hans nåde er tilstrækkelig for alle mennesker, som ydmyger sig for Gud. Hans nåde er den kraft, der gør det muligt for os at komme ind i Guds frelsesrige. På grund af hans nåde vil vi alle opstå og blive frelst i et herlighedsrige. Selv det laveste herlighedsrige, det celestiale rige, overgår al forstand, og utallige mennesker vil arve denne frelse. Men frelserens nåde kan gøre meget mere for os. Som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, stræber vi efter at blive noget, der er større, end vi kan forestille os. Det er ophøjelse i det celestiale rige. Det er evigt liv i vor himmelske faders nærhed. Det er den største af alle Guds gaver. I det celestiale rige modtager vi af hans fylde og af hans herlighed. Ja, alt det, som faderen har, skal gives os. Ophøjelse er vores mål. Vi rejser som disciple. Når I udøver en lille smule tro og begynder jeres vandring som en fredselskende tilhænger af vor Herre Jesus Kristus, så vil jeres hjerte blive forandret. Hele jeres væsen kan blive fyldt med lys. Gud vil hjælpe jer til at få noget bedre ud af jer selv, end I nogensinde har troet muligt. Og I vil finde, at Jesu Kristi evangelium vitterlig virker for jer. Det virker. Brødre og søstre, kære venner, jeg beder om, at vi vil fokusere på den enkelhed, der er i Kristus, og lade hans nåde løfte os op på vores rejse og bære os fra, hvor vi er nu, til vores storslåede fremtid i vor faders nærhed. Og når vi gør det, så kan vi, når nogen spørger, det med at være medlem af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, hvordan virker det for dig? Så kan vi med stolthed og i al ydmyghed og med stor glæde svare, det virker fantastisk. Det virker vidunderligt. Tak fordi du spurgte. Vil du gerne vide mere? Det er min bøn. Mit håb, mit vidnesbyrd og min velsignelse i Jesu Kristi navn. Amen.
Last general conference in October.
Under oktoberkonferencen sidste år opfordrede jeg tilhørende til at følge Brigham Youngs råd om at blive på det gode skib Sion, som er Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, og holde fast med begge hænder. Siden da har det glædet mig at høre, at nogle i min familie og andre lyttede efter, og har spurgt mig dette spørgsmål. Hvad findes der på det gode skib Sion, som vi skal holde fast ved? Jeg mindede dem om, hvad præsident Young sagde. Vi befinder os på det gode skib Sion. Gud står ved roret, og der bliver han. Han befaler, fører og viser vej. Hvis folket vil vise Gud ubetinget tillid og aldrig svigte deres pagter eller deres Gud, så vil han lede os på rette vej. Vor himmelske Fader og Herren Jesus Kristus har tydeligvis udstyret det gode skib Sion med klare og enkle evige sandheder, der hjælper os til at holde kursen gennem jordelivets rørte vande. Her er nogle få. Jesu Kristi Kirke er altid blevet ledet af levende profeter og apostle. Selvom Herrens tjenere er dødelige og underlagt menneskelige ufuldkommenheder, er de inspirerede til at hjælpe os til at undgå hindringer, der er åndeligt livstruende, og til at hjælpe os til at komme sikkert gennem jordelivet til vores endelige, sidste himmelske bestemmelsessted. I løbet af mine snart 40 år, i tæt omgang med profeter og apostle, andre generalautoriteter samt organisationsledere, har jeg været et personligt vidne, når både stille inspiration og dybgående åbenbaring har fået dem til at handle. Selvom disse gode mænd og kvinder hverken er fuldkomne eller ufejlbarlige, har de været fuldstændig opsat på at lede Herrens værk fremad, som han anviser det. Og tag endelig ikke fejl. Herren leder sin kirke gennem levende profeter og apostle. Det er den måde, hvorpå han altid har udført sit værk. For frelseren sagde i sandhed, sandelig, sandelig siger jeg ja. Den, der tager imod, hvem jeg sender, tager imod mig. Vi kan ikke adskille Kristus fra hans tjenere. Uden hans første apostle havde vi aldrig haft en øjenviden beretning om mange af hans lærdomme. Hans tjenestegærning, hans lidelser i Getsemane have, og hans død på korset. Uden deres vidnesbyrd ville vi ikke have haft nogen apostles vidnesbyrd om den tomme grav og opstandelsen. Han gav de første apostle denne befaling. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Denne befaling er blevet gentaget i vor tid, da Herren kaldte Joseph Smith til at genoprette kirken med ordinerede apostle, der forkynder hans evangelium en sidste gang, inden han kommer igen. Det har altid været en udfordring for verden at antage levende profeter og apostle. Men det er væsentligt at gøre det for fuldt ud at forstå Jesu Kristi forsoning og lærdomme, og for at få en følge af præstedømmets velsignelser, som følger dem, han har kaldet. Alt for mange mennesker mener, at kirkeledere og medlemmer bør være fuldkomne eller næsten fuldkomne. De glemmer, at Herrens måde er tilstrækkelig til at udføre hans værk igennem dødelige mennesker. Vore ledere har de bedste intentioner, men vi begår samtidig fejl. Det er ikke noget, der kun sker i kirkesammenhæng, eftersom det samme sker i vores forhold til venner, til naboer, kolleger og mellem ægtefæller og i familier. Det er ret nemt at se andre menneskers svagheder. Men vi begår en tragisk fejl, når vi kun lægger mærke til hinandens fejltagelser, og derpå ikke ser Guds hånd arbejde gennem dem, han har kaldet. Når vi koncentrerer os om, hvordan Herren inspirerer sine udvalgte ledere, og hvordan han får de hellige til at udføre bemærkelsesværdige og usædvanlige ting, til trods for, at de kun er mennesker, er det en måde, hvorpå vi kan holde fast i Jesu Kristi evangelium og holde os sikkert ombord på det gode skib Sion. En anden sandhed er læren om frelsesplanen. Gennem profeten Joseph Smith gav Gud Mormons bog, lærepagter og mange flere lærdomme til kirken. Disse indbefatter kundskab om frelsesplanen, som er et kort over, hvor vi kommer fra, formålet med, at vi er her på jorden, og hvor vi går hen, når vi dør. Planen giver os også et helt særligt, evigt indblik i, at vi er Guds åndelige børn, når vi forstår, hvem vores himmelske fader er, og vores forhold til ham og hans elskede søn Jesus Kristus. Så vil vi antage deres befalinger og indgå pagter med dem, som vil føre os tilbage til deres nærhed for evigt. Hver gang jeg har holdt et nyfødt barn, står jeg undrende og tænker, Hvem er du, lille ven? Hvad vil du blive til i kraft af Jesu Kristi forsoning? Vi stiller lignende reflekterende spørgsmål, når nogen vi elsker dør. Hvor er de? Hvad ser de og oplever de? Fortsætter livet? Hvordan er beskaffenheden af vores mest elskede relationer i det dødes store åndeverden? I den verden har vores familie tre børnebørn, Sarah, Emily og Nathan. Ved hvert barnebarns bortgang har vi som familie holdt fast ved evangeliets sandheder med begge hænder. Vores spørgsmål blev besvaret med trøst og forvisning gennem frelserens forsoning. Selvom vi savner vores børnebørn, ved vi, at de lever, og vi ved, at vi skal se dem igen. Hvor er vi taknemmelige for denne åndelige forståelse i tider med uro, personligt og i familien. En anden væsentlig sandhed i kirken er, at vor himmelske fader skabte Adam og Eva i en ophøjet hensigt. Det var deres ansvar, og følge det deres efterkommeres ansvar, at skabe jordiske legemer til Guds åndelige børn, så de kunne gøre jordiske erfaringer. Gennem denne proces sender vor himmelske fader sine åndelige børn ned på jorden for at lære og vokse under jordelivets betingelser. Eftersom Gud elsker sine børn, sender han himmelske budbringere og apostle, så de kan undervise dem om Jesu Kristi centrale rolle som vores frelser. Gennem århundrederne har profeter udført deres pligt, når de har advaret mennesker mod farerne omkring dem. Det er apostlenes pligt at våge, advare, at række ud for at hjælpe dem, der søger svar på livets spørgsmål. For 20 år siden udsendte det første præsidentskab og de 12 kvorum familien en proklamation til verden. I dette inspirerende dokument skriver vi i slutningen følgende. Vi advarer om, at personer, som bryder deres løfter om troskab, som misbruger deres ægtefæller eller deres børn, eller som ikke opfylder ansvaret i familien, en dag skal stå til ansvar over for Gud. Vi advarer endvidere om, at familiens opløsning vil påføre enkeltpersoner og lokalsamfund og nationer de ulykker, som er forudsagt af fortums og nutidige profeter. Som apostle i dag bekræfter vi endnu en gang denne højtidelige advarsel. Husk, at befalinger og pagter er uvurderlige sandheder og læresætninger, som findes ombord på det gode skib Sion, hvor Gud står ved roret. En anden vigtig lære i kirken, som vi bør holde fast ved, er at helligholde sabbatsdagen. Det hjælper os til at holde os uplettet af verden, sørge for fysisk hvile til os og give os alle en åndelig fornyelse ved at tilbede Faderen og Sønnen hver søndag. Når vi fryder os over hans sabbatsdag, er det et tegn på vores kærlighed til og vores forpligtelse over for dem. Som en del af vores bestræbelser på at gøre sabbaten frydefuld, har vi bedt lokale ledere og kirkemedlemmer om at huske, at nadvermødet er Herrens og bør være rodfæstet i og baseret på hans lære. Udførelsen af nadverordinancen er, når vi fornyer vores pagter og endnu en gang bekræfter vores kærlighed til frelseren og husker hans offer og forsoning. Den samme ånd af tilbedelse bør gennemsyre vores månedlige faste og vidnesbyrdmøde. Dette nadvermøde er reserveret til, at medlemmerne kort kan udtrykke taknemmelighed, kærlighed og påskønnelse af vores himmelske Fader, Jesus Kristus, det gengivende evangelium og at bære personlige vidnesbyrd om disse ting. Faster at bære vidnesbyrdmødet er en tid til at fortælle om korte, inspirerende tanker og følelser og bære højtidelig vidnesbyrd. Det er ikke en tid til at holde tale. Små børn bør øve sig i at bære vidnesbyrd i primære og hos deres forældre til familieaften, indtil de forstår den vigtige betydning af et vidnesbyrd. Den nylige understregning af at gøre sabbaten frydefuld er et direkte resultat af inspiration fra Herren gennem kirkens ledere. Menighedsrådsmedlemmer bør flere uger før bistå biskoprådet ved at gennemgå musik og emner, der er blevet anbefalet til hvert nadvermøde. Vi bliver alle velsignet, når sabbaten fyldes med kærlighed til Herren, både hjemme og i kirken. Når vores børn undervises om Herrens veje, lærer de at mærke og reagere på hans ånd. Vi vil alle hungre efter at komme hver søndag for at nyde nadveren, når vi mærker Herrens ånd. Og alle, unge som gamle, der bærer tunge byrder, vil føle det åndelige løft og den trøst, som en sabbatsdag med inderlig grublen over vor himmelske Fader og Herren Jesus Kristus bringer. Heldigvis er Kristus altid nær og venter på og er villig til at hjælpe os, når vi beder om hjælp, og er villig til at omvende os og komme til ham. Når vi nu tænker over lige akkurat disse få sandheder, der findes på det gode skib Sion, lad os da blive ombord og huske, at skibet per definition er et transportmiddel, og formålet med et transportmiddel er at føre os til et bestemmelsessted. Vores skibs bestemmelsessted er alle evangeliets velsignelser, det himmelske rige, den celestiale herlighed og Guds nærhed. Guds plan er på plads. Han står ved roret, og hans store og mægtige skib flyder mod frelse og ophøjelse. Husk på, at vi ikke kan nå derhen ved at hoppe over bord og selv prøve at svømme derhen. Ophøjelse er denne jordiske rejsesmål, og ingen kommer dertil uden midlerne fra Jesu Kristi evangelium, hans forsoning, ordinancerne og de vejledende lærdomme og principper, som findes i kirken. Det er i kirken, at vi lærer om Guds værk og antager Herren Jesu Kristi nåde, som frelser os. Det er i kirken, at vi former de forpligtelser og pagter med evige familier, som bliver vores adgangskort til ophøjelse. Det er kirken, der med præstedømmes kraft kan drive os frem på jordelivets uforudsigelige vande. Lad os være taknemmelige for vores gode skib, Sion. For uden det ville vi blive drevet rundt, alene og kraftesløse, kastet om uden ror eller åre, og virvlet rundt i den stærke strøm af modstanderens vind og bølger. Hold godt fast, brødre og søster, og sejl fremad på dette storslåede skib, Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, og vi vil nå vores evige bestemmelsessted. Dette er mit vidnesbyrd og min bøn for os alle i hans navn, som det gode skib Sion er opkaldt efter, ja, i vor Herre og Frelser, Jesu Kristi navn. Amen.
Den verden, som vi lever i, lægger stort pres på gode mennesker overalt for at sænke eller endda helt opgive deres standarder for retskaffen leveris. Vi kan og vil dog, på trods af de onde og fristelser, der omgiver os i dagliglivet, finde sand glæde i dag ved at leve et liv, der er centreret om Kristus. Når vi centrerer vores liv om Kristus og hans evangelium, vil vi have stabilitet og lykke, som de efterfølgende eksempler illustrerer. Elder Taichi Aoba fra de 70, der bor i en lille landsby i bjergene i Shikoku i Japan, blev bedt om at undervise en klasse ved en ungdomskonference. Temaet, der var valgt til konferencen, var: stå I derfor på hellige steder. Efter at Elster Auber havde overvejet temaet, og hvad han skulle sige, besluttede han at bruge sit arbejde som et undervisningsredskab. Han arbejder som pottemager. Elster Auber fortæller, at hans klasse fulde af unge blev meget begejstret, da de så, hvordan han var i stand til på næsten magisk vis at transformere leret i sine hænder til tallerkener, skåle og kopper. Efter sin demonstration spurgte han, om nogen af dem havde lyst til at prøve. De rakte alle hånden op. Elster Auber bad adskillige af de unge om at komme op og afprøve deres nye hobby. Efter at have set ham, gik de ud fra, at det ville være ret nemt. Ingen af dem var dog i stand til at lave så meget som en simpel skål. De udbrød, jeg kan ikke gøre det her. Hvorfor er det så svært? Det er virkelig vanskeligt. Disse kommentarer faldt, mens der fløj ler rundt om ørerne på dem. Han spurgte de unge, hvorfor de havde sådan en vanskelighed med at forme leret. De kom med forskellige svar. Jeg har ingen erfaring. Jeg har ikke fået nogen oplæring, eller jeg har ikke noget talent. Ud fra deres resultat havde de alle sammen ret. Men den vigtigste årsag til deres fejlslagne forsøg var, at leret ikke var centreret på hjulet. De unge troede, at de havde placeret leret i midten, men set med en fagmands øjne, så var det ikke centreret præcist. Han sagde så til dem, lad os prøve det her en gang til. Dengang centrerede Auber leret lige midten af hjulet og begyndte at dreje hjulet, i det han lavede et hul i midten af leret. Adskillige af de unge prøvede igen. Dengang begyndte alle at klappe, da de sagde, wow, det ryster ikke. Jeg kan finde ud af det. Jeg gjorde det. Naturligvis var de ikke perfekte, men resultatet var helt anderledes end deres første forsøg. Grunden til deres succes var, at leret var perfekt centreret på hjulet. Den verden, som vi lever i, er ligesom pottemagerens snurrende hjul, og hjulet drejer hurtigere og hurtigere rundt. Ligesom leret på pottemagerens hjul, må vi også være centreret. Vores midte, vores livs center, skal være Jesus Kristus og hans evangelium. Et kristuscentreret liv betyder, at vi må lære om Jesus Kristus og hans evangelium, og følge hans eksempel og holde hans befalinger med nøjagtighed. Profeten Isaias har sagt, min Herre, du er jo vor Fader, vi er ler, og du har formet os. Vi er alle sammen dine hænders værk. Hvis vores liv er centreret om Jesus Kristus, så kan han med succes forme os til det, vi må være, for at vende tilbage til hans og vor himmelske faders nærhed i det celestiale rige. Den glæde, som vi oplever i dette liv, vil være direkte proportional med, hvor nøje vores tilværelse er centreret om Jesu Kristi lærdomme, eksempel og sonoffer. Brødre og søster, jeg er født ind i en SDH-familie, der har været medlem i mange generationer, så velsignelsen og glæden ved at have Jesu Kristi evangelium som fundament for vores familiekultur er en fast bestanddel af vores hverdag. Det var ikke før min fuldtidsmission som ung mand, at jeg indså den utrolig positive virkning, som fylden af Jesu Kristi evangelium har på dem, der aldrig før har oplevet dens velsignelser. Dette vers i Matthæus afspejler den proces, som mennesker, der er omvendt til Jesu Kristi evangelium, oplever. Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt den, men holdt den skjult. Og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark. Jeg vil fortælle om et eksempel fra Mormons bog, der illustrerer, hvad en nyomvendt var villig til at betale for at modtage den glæde, der er forbundet med at finde den skat, som Jesus talte om i lignelsen om skatten. Kan I huske, at i Almas bog, kapitel 20, hvor Ammon og Lamoni rejste til Midonis land for at finde og udfri Ammons bror Aaron fra fængslet. På deres rejse mødte de Lamonis far, der var konge over alle lamanitterne i landet. Kongen var meget sur over, at hans søn Lamoni rejste med Ammon, en nefitisk missionær, som han betragtede som en fjende. Han syntes, at hans søn skulle være kommet til den store fest, som han havde holdt for sine sønner og sit folk. Den lamanitiske konge var så vred, at han befalede sin søn Lamoni at slå Ammon ihjel med sit sværd. Da Lamoni nægtede, trak kongen sit eget sværd for at slå sin søn ihjel for hans ulydighed. Men Amon blandede sig for at redde Lamonis liv. I sidste ende overmandede han kongen og kunne have dræbt ham. Det var kongen sagde til Amon, da han var i den livstruende situation. Hvis du vil skåne mig, vil jeg skænke dig alt, hvad du end beder om, endog indtil det halve er riget. Så kongen var villig til at betale sit halve rige for at redde sit liv. Kongen må være blevet noget forbavset, da Amon blot bad om, at han løslod Aaron og hans venner fra fængsel, og at hans søn Lamoni beholdt sit rige. Amons bror Aaron blev senere løsladt fra fængslet i Midoni på grund af dette møde. Efter sin løsladelse blev han inspireret til at rejse dertil, hvor den lamanitiske konge herskede over landet. Aaron blev præsenteret for kongen og havde privilegiet af at undervise ham i Jesu Kristi evangeliums principper, herunder den store forløsningsplan. Aarons lærdom inspirerede kongen meget. Kongens reaktion på Aarons undervisning kan ses i vers 15 af Alma kapitel 22. Og det skete, at efter at Aaron havde udlagt dette for ham, sagde kongen, hvad skal jeg gøre, for at jeg kan få dette evige liv, som du har talt om? Ja, hvad skal jeg gøre, for at jeg kan blive født af Gud og få denne ugudelige ånd rykket ud af mit bryst og modtage hans ånd, så jeg kan blive fyldt af glæde, så jeg ikke bliver forstødt på den yderste dag? Se, sagde han, jeg vil give afkald på alt, hvad jeg besidder. Ja, jeg vil frasige mig mit rige, for at jeg kan få denne store glæde. Så i modsætning til at ville opgive det halve af sit rige for at redde livet, så var den lamanitiske konge nu utrolig nok villig til at opgive hele sit rige, for han kunne få den glæde, der kommer fra at forstå, acceptere og efterleve Jesu Kristi evangelium. Min hustru Nancy er også omvendt til kirken. Hun har mange gange i årens løb omtalt den glæde, som hun har følt i sit liv, efter hun fandt, tog imod og begyndte at efterleve Jesu Kristi evangelium. Hvad der følger her er søster Maines tanker om sin oplevelse. Som ung voksen i mine tidlige 20'er, var jeg et sted i mit liv, hvor jeg vidste, at jeg måtte ændre noget for at blive lykkeligere. Jeg følte, at jeg drev afsted uden mål og med, og jeg vidste ikke, hvor jeg skulle finde det. Jeg har altid vidst, at vores himmelske fader eksisterede, og til tider har jeg bedt og følt, at han lyttede. Da jeg begyndte min søgen, besøgte jeg adskillige forskellige kirker, men endte altid med den samme følelse af modløshed. Jeg følte mig meget velsignet, fordi min bøn om vejledning og et mål med livet til sidst blev besvaret, og Jesus Kristi evangelium kom ind i mit liv i dets fylde. For første gang følte jeg, at der var et formål med livet, og lykkesalighedens plan har givet mig ægte lykke. En anden oplevelse fra Mormons bog viser klart, hvordan det at leve et liv, der er centreret om Kristus, kan fylde os med stor lykke, selv når vi er omgivet af utrolige udfordringer. Efter profeten Lehi og hans familie forlod Jerusalem i 640 Kristus, gik de cirka 8 år rundt i ørkenen, inden de endelig ankom til det land, de kaldte Overflod, som lå nær ved havets bred. Nefi beskriver deres liv med prøvelser i vildmarken på den måde. Vi havde lidt mange trængsler, ja endda så mange, at vi ikke kan nedskrive dem alle. Mens de levede i landet Overflod, gav herren Nefi ansvaret for at bygge et skib, der kunne føre dem over havet til det forlættede land. Da de jo ankom til det forjættede land, begyndte der at opstå konflikter mellem det folk, der centrerede deres liv om Kristus, og dem, der ikke troede og fulgte Laman og Lemuels eksempel. Til sidst blev risikoen for voldshandlinger mellem de to grupper så store, at Nefi og de, der fulgte herrens lære, skilte sig ud fra dem og flygte ud i ørkenen for at være sikkerhed. På det tidspunkt omkring 30 år efter, at Lehi og hans familie forlod Jerusalem, kommer Nefi med en veldokumenteret og forholdsvis overraskende udtalelse, især efter han i skrifterne havde nedskrevet de mange trængsler og prøvelser, som de havde stået på i så lang tid. Disse er hans ord, og det skete, vi levede på lykkelig vis. På trods deres genvordighed var de i stand til at leve på lykkelig vis, fordi deres liv var centreret om Kristus og hans evangelium. Brødre og søster, ligesom det gælder for leret på pottemagerens hjul, må vores liv være centreret om Kristus med nøjagtighed, hvis vi skal finde sand glæde i lykke og sand lykke og fred i dette liv. Det eksempel, som Lamanitisk konge, min hustru Nancy, og den efitiske folk viste understøtte dette sande princip. Jeg beder min vidensbyrd i dag om, at vi også kan finde den glæde, den lykke og den sande glæde, hvis vi lever et Kristus-centreret liv. I Jesu Kristi navn. Amen.
On a signal from the conductor.
På dirigentens anvisning vil forsamlingen rejse sig og sammen med koret synge Ha' tak for profeten, du sendte. Det er nummer 13 i den grønne sangbog. Efter sangen skal vi høre fra søster Neil F. Marriott, der er anden rådgiver i Unge Pigers hovedpræsidentskab. Hun efterfølges af Else Lawrence og Francisco Vinas fra de 70. Når de har talt, synger koret Precious Savior, Dear Redeemer.
This is the 180.
Det er oktoberkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige.
Elder Dallin H. Oaks in April.
Elder Dallin H. Oaks talte ved aprilkonferencen om behovet for at forbedre vores liv. Jeg vil tilføje, at personlig forbedring begynder med en forandring af hjertet, uanset livsfaring eller fødested. Jeg kommer fra den sydligste del af USA, og i min ungdom lærte jeg om en salt disciples hjerte, en som er blevet forandret, i en tekst fra en gammel protestantisk salme. Grund over disse vers, som jeg holder kær. Gør med mig, hvad du vil, Herre. Gør med mig, hvad du vil. Du er pottemageren. Jeg er, hvad du gør mig til. Form mig og gør med mig efter din vilje. Mens jeg venter, er jeg stille som en lilje. Hvordan bliver vi, et moderne, travlt, konkurrencemindet folk, stille som en lilje? Hvordan gør vi Herrens vilje til vores? Jeg tror, at vi begynder ved at lære af ham og bede om kundskab. Når vores tillid til Herren vokser, åbner vi hjertet, søger at gøre hans vilje og venter på svar, som vil bibringe os kundskab. Min egen forandring af hjertet begyndte, da jeg som 12-årig søgte efter Gud. Udover at sige fader vor, vidste jeg ikke rigtigt, hvordan jeg skulle bede. Jeg kan huske, at jeg knælede ned i håbet om at kunne føle hans kærlighed og spurgte, min himmelske fader, hvor er du? Jeg ved, du må være derude et eller andet sted, men hvor? Jeg bad gennem alle teenageårene. Jeg fik små glimt af, at Jesus Kristus virkelig fandtes, men vor himmelske fader lod mig søge og vente i 10 år. I 1970, da missionærerne underviste mig i faderens frelsesplan og om frelserens forsoning, sluttede min søgen. Jeg tog begejstret imod disse sandheder og blev døbt. Ud fra denne kundskab til Herrens barmhjertighed og kraft, valgte min mand, børn og jeg familiens motto. Tingene ordner sig. Men hvordan kan man sige de ord til en anden, når der opstår store problemer, og svarene ikke kommer let? Da vores dejlige og værdige 21-årige datter, Georgia, blev indlagt i kritisk tilstand efter en cykelulykke, sagde vores familie, tingene ordner sig. Jeg fløj straks fra vores mission i Brasilien til Indianapolis i Indiana for at være sammen med hende, og undervejs klamrede jeg mig til vores familiemotto. Men vores vidunderlige datter gik til åndeverdenen kun få timer inden mit fly landede. Hvordan kunne vi se hinanden i øjnene og stadigvæk erklære, tingene ordner sig, mens sorg og chok ramte vores familie som en flodbølge? Efter Georgias jordiske død havde vi følelserne uden på tøjet. Vi kæmpede, og den dag i dag har vi stunder fyldt med stor sorg, men vi finder trøst i kundskaben om, at ingen i virkeligheden dør. På trods af vores kval, da Georgias fysiske legeme ophørte med at fungere, havde vi tro på, at hun fortsatte med at leve som en ånd, og vi tror på, at vi skal leve sammen med hende i evigheden, hvis vi holder vores tempelpagter. Tro på vores frelser og hans opstandelse, tro på hans præstedømmemagt og tro på evige besejlinger tillader os at fremføre vores motto med overbevisning. Præsident Gordon B. Hinckley har sagt, hvis vi gør vores bedste, vil det hele ordne sig. Sæt jeres lid til Gud. Herren vil ikke svigte os. Vores familiemotto er ikke, tingene vil ordne sig øjeblikkeligt. Det omhandler vores håb om det evige resultat, ikke nødvendigvis det nuværende. Skriften fortæller, søg flittigt, bed altid og hav tro, så skal alting virke sammen til gavn for jer. Den fortæller ikke, at alting er godt, men for de sagtmodige og trofaste virker både det positive og det negative sammen til gavn. Og Herrens tid er hans egen. Vi venter på ham. Sommetider som Job under sine lidelser, velvidende, at Gud bringer lidelser, og han helbreder. Han knuser, og hans hænder er læger. Et sagtmodigt hjerte accepterer, prøver og ventetiden, inden helbredelsen og helingen kommer. Når vi giver efter for ånden, lærer vi Guds vej at kende og mærker hans vilje. Under nadveren som jeg kalder sabbatens hjerte, har jeg oplevet, at det, efter at vi har bedt om tilgivelse, er lærerigt at spørge vores himmelske fader. Fader, er der mere? Når vi er sagt modige og stille, kan vores sind blive vejledt til noget mere, som vi har behov for at ændre. Noget, der begrænser vores evner til at modtage åndelig vejledning, eller endda helbredelse og hjælp. Måske har jeg for eksempel fastholdt en vrede mod en anden. Når jeg spørger, om der er mere at bekende, kommer denne hemmelighed meget tydeligt til mig. I realiteten væsker Helligånden. Du spurgte oprigtigt, om der var mere, og her er det. Din vrede bremser din udvikling og ødelægger din evne til at nyde et sundt forhold. Du kan slippe det. Ja, det er hårdt arbejde. Vi føler måske retfærdig vrede, men at underlægge sig Herrens måde er den eneste vej til varig lykke. Med tiden og stille og roligt modtager vi hans barmhjertige styrke og vejledning, som måske får os til at besøge templet, i højere grad studere frelserens forsoning, eller opsøge en ven, en biskop, en autoriseret behandler eller endnu en læge. Helbredelsen af hjertet begynder, når vi underlægger os og tilbeder Gud. Sand tilbedelse begynder, når vores hjerte er hos faderen og sønnen. Hvor er vores hjerte i dag? Det er paradoksalt, at vi først skal tillade, at hjertet sønderknuses for Herren, for at få et rent og trofast hjerte. Herren erklærer, I skal som offer bringe mig et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd. Resultatet af at ofre vores hjerte eller vilje for Herren er, at vi modtager den åndelige vejledning, som vi behøver. Med en større forståelse af Herrens nåde og barmhjertighed oplever vi, at vores selviske hjerte begynder at krakelere og sønderknuses som følge af taknemmelighed, når vi rækker ud mod ham og længes efter at tilslutte os Guds enbårne søn. Vi får nyt håb og vejledning gennem Helligånden, når vi med et sønderknust hjerte rækker ud og slutter os til ham. Jeg har kæmpet med at fjerne det kødelige ønske om, at ting sker på min måde, og har med tiden indset, at min måde er meget mangelfuld, begrænset og underlegen i forhold til Jesu Kristi måde. Hans vej er den sti, der fører til glæde i dette liv og evigt liv i den kommende verden. Er det muligt at elske Jesus Kristus og hans vej mere end vi elsker os selv og vores egen dagsorden? Nogle føler måske, at de har fejlet for mange gange og føler sig for svage til at ændre syndige handlinger eller hjertets værslige ønsker. Men som Israels pagtsfolk prøver vi ikke blot igen og igen på egen hånd at ændre os. Hvis vi oprigtigt bønfalder Gud, accepterer han os, som vi er, og gør os til meget mere, end vi nogensinde troede muligt. Den anerkendte teolog Robert L. Millet skriver om det sunde ønske om at forbedre sig i balance med den åndelige forsikring, vi får af og gennem Jesu Kristus om, at vi vil klare det. Med den forståelse kan vi med oprigtighed sige til vores himmelske fader, min tro på din kærlighed, o Gud, med styrke forlener mig. Jeg vil stå fast, til du for mig led. Jeg altid vil tjene dig. Når vi bringer et sønderknust hjerte til Jesus Kristus, antager han vores offer. Han tager os tilbage, uanset tabet, sårene og den afvisning, vi har oplevet, er hans nåde og helbredelse større end alt andet. Når vi i sandhed er knyttet til frelseren, kan vi med fortrøstning sige, tingene ordner sig. I Jesu Kristi navn. Amen.
When I was a young adult,
da jeg var en ung mand, begyndte jeg at undersøge kirken. Til at begynde med blev jeg draget mod evangeliet på grund af mine sidste dages hellige venners eksempler, men med tiden fik jeg øjnene op for de enestående læresætninger. Da jeg hørte, at trofaste mænd og kvinder kunne fortsætte deres udvikling og med tiden blive som deres himmelske forældre, blev jeg faktisk overvældet. Jeg elskede konceptet. Det føltes sandt. Kort efter min dåb studerede jeg Bragprædikenen, og jeg så, at Jesus underviste i den selvsamme sandhed om evig udvikling i Bibelen. Han sagde, så vær der fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Jeg har nu været medlem i over 40 år, hver gang jeg læser dette vers, bliver jeg mindet om formålet med, at vi er her på jorden. Vi kom her for at lære og forbedre os, indtil vi gradvis bliver helliggjort eller fuldkomne i Kristus. En disciples vej er ikke let. Den er blevet kaldt en kurs, der fører til vedvarende forbedring. Mens vi går på den snævre og trange sti, vil ånden til stadighed udfordre os til at blive bedre og klatre højere. Helligånden er den perfekte rejsefælde. Hvis vi er ydmyge og lærevillige, vil han tage os ved hånden og føre os hjem. Men vi skal undervejs bede Herren om vejledning. Vi må stille svære spørgsmål som, hvad har jeg brug for at ændre? Hvordan kan jeg forbedre mig? Hvilke svagheder skal der arbejdes på? Lad os se på beretningen om den rige unge mand i det nye testamente. Han var en retskaffen ung mand, der i forvejen adlød de 10 bud, men som ønskede at forbedre sig. Hans mål var evigt liv. Da han mødte frelseren, sagde han, hvad mangler jeg så? Jesus svarede øjeblikkeligt med et råd, der præcist rettede mod den unge rige mand. Jesus sagde til ham, vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Og kom så og følg mig. Den unge mand var forbløffet. Han havde aldrig overvejet sådan et offer. Han var ydmyg nok til at spørge Herren, men ikke trofast nok til at følge det guddommelige råd, som han blev givet. Vi må være villige til at handle, når vi får et svar. Præsident Harry B. Lee har sagt, hvis vi vil opnå fuldkommenhed, må hver enkelt af os på et eller andet tidspunkt stille os selv dette spørgsmål. Hvad mangler jeg endnu? Jeg kendte en trofast mor, som ydmygt spurgte Herren, hvad holder mig tilbage i min udvikling? I hendes tilfælde kom svaret fra ånden med det samme. Hold op med at beklage dig. Dette svar forbavsede hende, hun aldrig tænkt på sig selv som en, der klagede. Men budskabet fra Helligånden var meget tydeligt. I de følgende dage og uger blev hun opmærksom på hendes vane med at brokke sig. Taknemmelig for den indskydelse, hun fik, blev hun opsat på at tælle sine velsignelser i stedet for sine udfordringer. Efter få dage følte hun åndens varme anerkendelse. En ydmyg ung mand, som havde svært ved at finde den rigtige pige, henvendte sig til Herren for hjælp. Han spurgte, hvad afholder mig fra at være den rigtige mand? Svaret kom til hans sind og hjerte. Tal pænt. I det øjeblik indså han, at adskillige grove udtryk var blevet en del af hans ordforråd, og han satte sig for at ændre det. En enlig søster stillede tappert spørgsmålet, hvad skal jeg ændre? Og ånden viskede til hende, lad være med at afbryde folk, når de taler. Helligånden giver vitterlig personlige råd. Han er en fuldkommen ærlig ledsager, og han vil fortælle os det, som ingen andre ved eller har mod til at sige. En hjemvendt missionær var stresset over en fyldt kalender. Han prøvede at finde tid til arbejde, studier, familie og en kirkekaldelse. Han bad Herren om vejledning. Hvordan kan jeg føle fred, når jeg har så travlt? Svaret var ikke det, han forventede. Han fik tilskyndelsen til mere omhyggeligt at overveje at overholde sabbatsdagen og holde den hellig. Han besluttede sig for at dedikere søndagen til at tjene Gud, at tilsidesætte sine lektier og i stedet studere evangeliet. Denne lille justering gav den fred og balance, som han søgte. For flere år siden læste jeg i et kirkeblad om en pige, som boede alene, mens hun læste på universitetet. Hun var bagud i sin klasse. Hendes sociale liv var ikke, som hun havde håbet, og hun var generelt set ulykkelig. Endelig en dag faldt hun ned på sine knæ og bad, hvad kan jeg gøre for at forbedre mit liv? Helligånden viskede, rejs dig og ryd op på dit værelse. Denne tilskyndelse kom som en fuldstændig overraskelse, men det var lige, hvad hun havde brug for. Efter hun havde brugt tid på at organisere og sætte ting på plads, følte hun ånden fylde sit værelse og opløfte hendes hjerte. Helligånden fortæller os ikke, at vi skal forberede alt med det, forbedre alt med det samme. Hvis han gjorde, ville vi blive mismodige og give op. Ånden arbejder med os i vores tempo, et skridt ad gangen, eller som Herren belærte, linje på linje, forskrift på forskrift. Og velsignet er de, der lytter til mine forskrifter. For til dem, der modtager, vil jeg give mere. Hvis Helligånden eksempelvis har tilskyndet jer til at sige tak ofre, og I reagerer ivrigt på den tilskyndelse, kan han måske føle, at tiden er inde til, at I skal prøve noget mere krævende, som at lære at sige, undskyld, det var min fejl. Det bedste tidspunkt for at spørge Herren, hvad mangler jeg endnu er, når vi tager nadveren. Apostlen Paulus underviste om, at det er tiden, hvor vi skal prøve os selv. I denne erbødige atmosfære, mens vores tanker er vendt mod himlen, kan Herren blidt fortælle os, hvad vi skal arbejde på nu. Ligesom jer har jeg modtaget mange budskaber fra ånden i løbet af årene, der har vist mig, hvordan jeg kan forbedre mig. Lad mig give nogle få personlige eksempler på budskaber, som jeg tog til mig. Disse tilskyndelser har omfattet, lad være med at råbe, få styr på dit liv, lav en daglig liste med ting, du skal gøre. Pas bedre på din krop ved at spise mere frugt og grøntsager. Gå mere i templet. Brug tid på at grunde, inden du beder. Spørg din hustru til råds. Og vær tålmodig, når du kører bil. Undlad at overtræde fartbegrænsningerne. Det sidste arbejder jeg stadigvæk på. Forsoningen gør fuldkommelsen eller helliggørelsen mulig. Vi kunne aldrig have gjort det alene, men Guds barmhjertighed rækker til at hjælpe os. Som altså David og Bednar engang bemærkede, de fleste af os forstår godt, at forsoningen er til for syndere. Men jeg er ikke så sikker på, at vi ved og forstår, at forsoningen også er for hellige. For gode mænd og kvinder, som er lydige, værdige og samvittighedsfulde, og som stræber efter at blive bedre. Jeg foreslår, at de alle sammen prøver en åndelig øvelse inden længe. Måske allerede i aften, når I beder. Stil ydmygt Herren følgende spørgsmål. Hvad afholder mig fra at udvikle mig? Med andre ord, hvad mangler jeg? Afvend derpå stille et svar. Hvis I er oprigtige, vil svaret snart komme tydeligt. Det vil blive en åbenbaring direkte rettet mod jer. Måske vil ånden fortælle jer, at I bør tilgive en eller anden. Eller måske modtage et budskab om at være mere kredsende med, hvad I ser af film. Eller den musik, I lytter til. I kan føle jer tilskyndet til at være mere ærlige i jeres arbejdsmæssige anliggender, eller mere gavmild i jeres fastoffer. Mulighederne er endeløse. Ånden kan vise os vores svagheder, men han kan også vise os vores styrker. Nogle gange skal vi spørge, hvad vi gør rigtigt, så Herren kan opløfte og opmuntre os. Når vi læser vores patriarkalske velsign, så bliver vi mindet om, at vores himmelske fader kender vores guddommelige potentiale. Han glæder sig hver gang, vi tager et skridt fremad. For ham er vores retning langt vigtigere end vores hastighed. Hold ud, brødre og søstre, og tab aldrig modet. Vi når ikke fuldkommenhed på denne side af graven, men her i livet på jorden kan vi lægge fundamentet. Det er vores pligt at være bedre i dag, end vi var i går, og være bedre i morgen, end vi er i dag. Hvis åndelig vækst ikke er en prioritet i vores liv, hvis vi ikke følger en vej mod stadig forbedring, vil vi gå glip af nogle af de vigtigste oplevelser, som Gud ønsker at give os. For flere år siden læste jeg disse ord af præsten Spencer W. Kimball, som har haft en varig indvirkning på mig. Han sagde, jeg har erfaret, at der, hvor der er et bønsomt hjerte, hunger efter retskaffenhed, forsagelse af synder og lydighed mod Guds befalinger, der udøser Herren mere og mere lys, indtil det til sidst er kraft til at gennemtrænge det himmelske slør. Et menneske med en sådan retskaffenhed har det dyrebare løfte, at han en dag skal se Herrens ansigt og vide, at han er. Det er min bøn, at denne ultimative oplevelse en dag kan blive vores, hvis vi tillader Helligånden til at føre os hjem. I Jesu Kristi navn. Amen.
Many of us who are meeting to participate in this.
Mange af os, der deltager i denne konference, kommer for at høre behagelige ord, Guds behagelige ord. Ja, det ord, der læger den sårede sjæl. Det ord findes i skrifterne og i vores leders budskaber, og det bringer os håb og trøst under vores trængsler. Gennem de erfaringer, vi får i livet, lærer vi, at glæde i denne verden ikke er fuldkommen, men at i Jesus Kristus er vores glæde fuldkommen. Han vil give os styrke, så vi ikke skal lide nogen slags trængsler, uden at de bliver opslugt i glæden over ham. Vores hjerter kan blive fyldt med angst, når vi ser en af vores kære lide under smerterne fra en frygtelig sygdom. Når en af vores kære dør, kan vi få et tomrum i vores sjæl. Når nogle af vores børn viger bort fra evangeliets sti, kan vi føle skyld og usikkerhed for deres evige skæbne. Håbet om at få et celestialt ægteskab og en familie i dette liv kan begynde at forsvinde efterhånden som tiden går. Misbrug fra dem, der burde elske os, kan efterlade os med dybe ar i vores sjæl. En ægtefælles utroskab kan ødelægge et forhold, som vi håbede ville vare for evigt. Disse og mange andre trængsler, der er en del af denne prøvetid, får sommetider til at stille os selv det samme spørgsmål, som profeten Josef Smith stillede. O Gud, hvor er du? Når vi møder de svære stunder i vores liv, bringer Guds behagelige ord, der heler den sårede sjæl, følgende budskab, som trøster vores sjæl og sind. Lad der være fred i din sjæl. Din modgang og dine trængsler vil kun vare et øjeblik. Og om du er standhaftig, skal Gud ophøje dig i det høje. Guds behagelige ord fylder os med håb, velvidende, at dem, der er trofast i modgang, vil få en større belønning i himlen, og at efter megen modgang kommer velsignelserne. Guds behagelige ord, som udtales gennem profeterne, giver os den tryghed, at vores evige besejling opretholder vores trofasthed til de guddommelige løfter, vi fik for vores modige tjeneste i sandhedens sag, vil velsigne os og vores efterkommere. De giver os også den tryghed, at når vi har levet trofast, vil vi ikke miste nogen velsignelser ved ikke at have udført visse ting, hvis vi aldrig fik muligheden for at udføre dem. Hvis vi er levet trofast til vi dør, vil vi få alle de velsignelser, den ophøjelse og herlighed, som enhver mand eller kvinde, der har haft den mulighed, vil få. Nu er det vigtigt at forstå, at nogen lidelse og modgang også kan komme ind i vores liv, hvis vi ikke oprigtigt omvender os fra vores synder. Præsident Marion G. Romney har sagt, den lidelse og de bekymringer, som mennesker på denne jord udholder, er resultatet af synder, de ikke har omvendt sig fra eller bekendt. Ligesom lidelse og sorg følger synd, på samme måde følger lykke og glæde tilgivelsen fra synder. Hvorfor forårsager mangel på omvendelse, smerte og lidelse? Et af de mulige svar er, at der blev knyttet en straf dertil og givet en retfærdig lov, der gav mennesker samvittighedsnag. Profeten Joseph Smith sagde, at vi er dem, der fordømmer os selv, og at det er i skuffelsens pinsel i vores sind, der gør det så intens som en brændende sø af ild og svovl. Hvis vi forsøger at pacificere vores samvittighed ved at undskylde os på den mindste måde på grund af vores synder, eller ved at forsøge at skjule dem, er det eneste, vi vil opnå, at fornærme ånden og forsinke vores omvendelse. Den slags lettelse ved over at være midlertidig i sidste ende bringe os mere smerte og sorg i vores liv, og vi vil mindske vores mulighed for at få forladelse for vores synder. For den slags lidelse bringer Guds behagelige ord os også trøst og håb, da det fortæller os, at der er en vej ud af den smerte, der er forårsaget af synd. Denne udvej kommer gennem Jesu Kristi sonoffer og begynder at virke, hvis vi udviser tro på ham, omvender os og er lydige mod hans befalinger. Det er vigtigt, at vi indser, at ligesom forladelse for vores synder, er omvendelse en proces og ikke noget, der sker på et bestemt tidspunkt. Det kræver vedholdenhed i alle skridtene på vejen. Når vi for eksempel tager nadveren, så viser vi Herren, at vi altid vil rente ham og holde hans befalinger. Det er et udtryk for vores oprigtige hensigt. Det øjeblik, vi begynder at rente ham og holde hans befalinger hver eneste dag, og ikke blot på sabbaten, er når forladelsen for vores synder gradvist begynder at virke, og hans løfte om at have hans ånd hos os begynder at træde kraft. Uden den passende mængde lydighed, som skal følge vores hensigt, kan forladelsens virkning inden længe forsvinde, og åndens følgeskab begynder at trække sig tilbage. Vi risikerer at ære ham med vores læber, mens vores hjerter fjerner sig fra ham. Foruden at trøste os, så advarer Guds behagelige ord os om, at processen med at få forladelse af vores synder kan blive afbrudt, når vi bliver viklet ind i verdens forfængeligheder. Og den bliver genoptaget gennem tro, hvis vi oprigtigt omvender os og ydmyger os. Hvad kan disse forfængeligheder være, som forstyrrer processen med at få forladelse for vores synder, og som hænger sammen med at holde sabbaten hellig? Nogle eksempler omfatter at komme for sent til nadvermødet uden en gyldig undskyldning, at komme uden på forhånd at granske os selv for uværdigt at spise brødet og drikke vandet, og komme uden først at have bekendt vores synder og bedt Gud om tilgivelse. Andre eksempler. Være uærbødig ved at sende beskeder til hinanden på elektroniske enheder, forlade mødet efter nadveren, og være involveret i aktiviteter derhjemme, som er upassende på den hellige dag. Hvad kan være en af årsagerne til, at vi velvidende om alt dette ofte fejler i at holde sabbaten hellig? I Esajas bog kan vi finde et svar, der selvom det handler om sabbaten, også kan anvendes på de andre befalinger, vi skal holde. Hvis du tager dig i vare på sabbaten og ikke driver handel på min hellige dag. Nøgleorden er ikke drive handel, eller med andre ord, gør Guds vilje. Ofte er der konflikt mellem vores vilje, der er formet af det naturlige menneskes ønsker, lyster og lidenskaber med Guds vilje. Profeten Brigham Young sagde, at når et menneske fuldkommen har underlagt sin vilje, lyster og følelser efter Gud og hans krav, så er han eller hun helliggjort. Det er, når min vilje er opslugt i Guds vilje, at jeg bliver ledt til alt godt, og til sidst bliver kronet med udødelighed og evigt liv. Guds behagelige ord inviterer os til at anvende forsoningens kraft på os selv og blive afstemt med hans vilje, og ikke med djævelens og kødets vilje, således at vi gennem hans nåde kan blive frelst. Guds behagelige ord, som vi hører i dag, viser os behovet for vedvarende omvendelse i vores liv, så vi kan beholde Helligåndens indflydelse så længe som muligt. Det at have åndens følgeskab vil gøre os til bedre mennesker. Den visker fred og glæde til deres sjæl, og den vil tage al ondsindighed, alt had, misundelse, strid og alt ondt fra vores hjerte. Fra deres hjerte, og deres største ønske vil være at gøre godt, frembringe retfærdighed og opbygge Guds rige. Med Helligåndens indflydelse bliver vi ikke fornærmet eller fornærmer andre. Vi føler os gladere, og vores sind er renere. Vores kærlighed til andre bliver større. Vi bliver mere villige til at tilgive og sprede glæde til dem omkring os. Vi vil føle os taknemmelige over at se andres fremgang, og vi vil søge det gode i andre. Det er min bøn, at vi må opleve glæden, som den kommer af at stræbe efter at leve retfærdigt, og at vi må beholde Helligåndens følgeskab i vores liv gennem oprigtig og vedvarende omvendelse. Vi bliver bedre mennesker, og vores familie bliver velsignet. Jeg vidner om disse principper i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir.
Vi siger tak til tabernakelkoret for den smukke sang, de smukke sange, de har sunget for os denne formiddag. Den afsluttende taler ved dette møde er ældste Quinton L. Cook fra de 12 apostles quorum. Efter hans tale afslutter koret dette møde med at synge Kom, kom, Guds folk. Ældste Adrian Ochoa fra de 70 afslutter derpå med bøn.
The prophet Lehi declared.
Profeten Lehi erklærede: Hvis der ingen retfærdighed findes, der findes der ingen lykke. Modstanderen har haft held med at plante en stor myte i mange menneskers sind. Han og hans udsendinger erklærer, at det virkelige valg, vi har, står mellem lykke og fornøjelse nu i dette liv, eller lykke i et liv, der kommer, som modstanderen påstår, hvis det ikke findes. Denne myte er falsk, men den er meget tillokkende. Det ultimative ædle mål med Guds plan for lykke er, at retfærdige disciple og paksfamilier bliver forenet i kærlighed, harmoni og fred i dette liv, og får stillestjæl herlighed i evighederne, sammen med Gud Faderen, vores skaber, og hans elskede søn, Jesus Kristus, vor frelser. Da jeg var en ung missionær i den britiske mission, var det første område, jeg tjente i, det der dengang hed Bristol District. En af de lokale kirkeledere understregede, at missionærerne i det område var nødt til at være kendt og klar. Først forstod jeg ikke, hvad han mente. Snart lærte jeg oprindelsen og betydningen af det maritime udtryk kendt og klar. På det tidspunkt var Bristol den næstmest travle havn i Storbritannien. Forskellen mellem høj og lavvand var 13 meter, det næsthøjeste i verden. Ved lavvandet, når vandet trak sig tilbage, ramte de gamle skibe bunden og faldt om på siden. Og hvis skibene ikke var solide, gik de i stykker. Derefter ville alt, der ikke var omhyggeligt gemt væk eller snoret fast, blive kastet rundt og ødelagt. Da jeg forstod, hvad det udtryk betød, var det klart, hvad denne leder forsøgte at fortælle os, at som missionærer skal vi være retfærdige, følge regler og være forberedt på svære situationer. Denne udfordring gælder os alle sammen. Jeg vil beskrive det, at være kant og klar, som at være tempelværdig i gode, som i svære tider. Selvom vandstanden i Bristol-kanalen er nogenlunde forudsigelig, og man kan forberede sig på den, er stormene og fristelserne i dette liv ofte uforudsigelige. Men et ved vi, de kommer. For at overvinde de udfordringer og fristelser, som vi hver især uundgåeligt får, kræver det retfærdige forberedelser og anvendelse af guddommelige beskyttelse. Vi må beslutte os for at være tempelværdige, uanset hvad vi møder. Hvis vi er beredte, skal vi ikke frygte. Lykke i dette og lykke i det liv, der kommer, er forbundet med retfærdighed. Selv i perioden mellem døden og opstandelsen bliver de retfærdige ånder modtaget i en tilstand af lykke, som kaldes paradis. En tilstand af hvile, en tilstand af fred. I begyndelsen af frelserens jordiske tjenestegerning i Israel og senere blandt nefitterne, talte han om lykke, både dette liv og i evigheden. Han fremhævede ordinancerne, men lagde også stor vægt på moralsk adfærd. Disciplerne vil for eksempel blive velsignet, hvis de vil hungre og tørste efter retfærdighed, være barmhjertige, være rene i hjertet, være fredstiftere og følge andre grundlæggende moralske principper. Og Herre Jesus Kristus understreger både retfærdige egenskaber og adfærd i hverdagslivet tydeligt som en grundlæggende lærer. Hans lærer erstattede og overgik ikke blot dele af Moseloven, men den var også en afvisning af menneskers falske filosofier. I mange århundreder har Jesu Kristi evangelium inspireret til tro og sat standarder for adfærd med hensyn til, hvad der er retfærdigt, ønskværdigt og moralsk, og som resulterer i lykke, lyksalighed og glæde. Men de principper og det grundlæggende moral, som frelseren forkyndte, er under alvorlig angreb i verden i dag. Kristendommen er under angreb. Mange tror, at det, der er moralsk, er blevet grundlæggende ændret. Vi lever i svære tider. Der er en stigende tendens til at kalde ondt godt og godt ondt. En verden, der fremhæver selvforherligelse og sekularisme, er årsag til stor bekymring. En fremtrædende forfatter, der ikke er vores tro, har sagt således: jeg ser desværre meget lidt bevis for, at folk faktisk er lykkeligere i den tidsalder, vi går ind i. Eller at deres børn er bedre stillet. Eller at der bliver større social retfærdighed. Eller at det dalende antal af indgåede ægteskaber og udtyndingen på familietræet lover noget andet end ensomhed for flertallet og stagnation overalt. Som frelserens disciple forventes det af os, at vi planlægger og forbereder os. I planen for lykke er handlefrihed et centralt organiserende princip, og vores valg betyder noget. Frelseren fremhævede dette i løbet af sin tjenestegerning, deriblandt i sin lignelse om de tåbelige brudepiger og talenterne. I dem alle tilskyndede Herren til forberedelse og handling og fordømte udsættelse og dovenskab. Jeg anerkender, at det, trods den overvældende lykke, der findes i Guds guddommelige plan, sommetider kan føles som noget, der er langt borte og fjernt fra vores nuværende situation. Det kan føles uden for vores rækkevidde for kæmpende disciple. Ud fra vores begrænsede synsvinkel kan nuværende fristelser og forstyrrelser virke tillokkende. Belønningen for at modstå disse fristelser kan på den anden side føles fjern og uopnåelig. Men en sand forståelse af frelserens plan afslører, at belønningen for retfærdighed er tilgængelig lige nu. Ugudelighed så som moralsk adfærd er aldrig en del af løsningen. Alma sagde det tydeligt til sin søn Korianton: se, jeg siger dig, ugudelighed har aldrig været lykke. Vores lærer udtrykkes tydeligt af Amulek i Alma 34:32: for se, dette liv er tiden for menneskene at berede sig til at møde Gud. Ja, se, dette livs dag er dagen for mennesker at udføre deres arbejde. Hvordan forbereder vi os så i sådan en svær tid? Udover at være tempelværdig, findes der mange principper, der bidrager til retfærdighed. Jeg vil fremhæve tre. Den første er retfærdig selvkontrol og adfærd. Jeg tror, at vores elskede Fader i himlen sommetider ser på os med den samme fornøjelse, vi føler, når vi ser på vores egne små børn, når de lærer og udvikler sig. Alle snubler og falder vi. Det lærer vi af. Jeg er glad for den konferencetale, som præsident Uchtdorf holdt i 2010 om et berømt eksperiment med skumfiduser, der blev udført ved Stanford University i 1960'erne. I husker, at de 4-årige fik en enkelt skumfidus. Hvis de kunne vente i 15 eller 20 minutter uden at spise den, fik de endnu en skumfidus. Børnene blev filmet, og man så, hvordan mange af børnene vred sig for at undgå at spise skumfidusen. Og det lykkedes for nogle, men ikke for dem alle. Sidste år skrev professoren, der udførte det oprindelige eksperiment, Dr. Walter Mitchell, en bog, hvor han sagde, at eksperimentet opstod på baggrund af hans bekymring for selvkontrol og hans egen afhængighed af rygning. Han blev meget bekymret, da en rapport i 1964 fra det amerikanske sundhedsministerium konkluderede, at rygning forårsager lungekræft. Efter flere års undersøgelser skrev en af hans professionelle kollegaer, at selvkontrol er som en muskel. Jo mere du bruger den, jo stærkere bliver den. At undgå noget fristende én gang vil der til at udvikle evnen til at modstå andre fristelser i fremtiden. Et princip om evig udvikling er, at udøvelsen af selvkontrol og en retfærdig levevis styrker vores evne til at modstå fristelse. Det er sandt både i åndelige og i timelige anlægner. Vores missionærer er et strålende eksempel. De udvikler kristuslignende egenskaber og udviser lydighed og åndelighed. Det forventes af dem, at de holder sig til et strengt program og bruger deres dag på at tjene andre. de fremtræder sømligt og konservativt i stedet for afslappet eller usømligt, som det ellers er almindeligt i dag. Deres adfærd og udseende sender et moralsk og et seriøst signal. Vi har omkring 230.000 unge mennesker, der nu tjener som missionærer eller som er vendt hjem fra en mission i de sidste 5 år. De har udviklet en bemærkelsesværdig åndelig styrke og selvdisciplin, der fortsat skal styrkes, ellers vil disse kvaliteter svækkes, ligesom muskler, der ikke bruges. Vi har alle brug for at udvikle og udvise en adfærd og et udseende, der viser, at vi er Kristi sande disciple. De, der ikke udviser en retfærdig adfærd eller har en sund, beskeden fremtræden, udsætter sig selv for en livsstil, der hverken bringer glæde eller lykke. Det gengivende evangelie viser os planen for lykke og giver en tilskyndelse til at forstå og udøve selvkontrol og undgå fristelse. Det underviser os også i, hvordan vi omvender os, når vi har overtrådt. Det andet er, at ære sabbaten vil styrke retfærdigheden og være en beskyttelse for familien. Den tidlige kristne kirke ændrede overholdelsen af sabbaten fra lørdag til søndag for at mindes Herrens opstandelse. De grundlæggende hellige formål med sabbaten forblev uændret. For jøder og kristne symboliserer sabbaten Guds mægtige gerninger. Min hustru og jeg og 2 af mine kollegaer og deres hustruer deltog for nylig i en jødisk sabbat, da en kær ven, Robert Abrams og hans hustru Diana, inviterede os ind i deres hjem i New York. Ceremonien foregik ved begyndelsen af en jødisk sabbat fredag aften. Der var fokus på at ære Gud som skaberen. Ceremonien blev indledt med at velsigne familien og med en salme om sabbaten. Vi var med til den ceremonielle afvaskning af hænderne, velsignelsen af brødet, bønnerne, kosher-måltidet, oplæsning af skriften og at synge sabbatens sange i et festligt humør. Vi lyttede til de hebraiske ord efterfulgt af den engelske oversættelse. De mest rørende skriftsteder fra det gamle testamente, der også betyder meget for os, var fra Isaias, der erklærer, at sabbaten er en glæde, og fra Ezekiel, at sabbaten skal være et tegn mellem mig og jer, så I kan forstå, at jeg er Herren jeres Gud. Det overvældende indtryk fra den vidunderlige aften handlede om kærlighed til familien, hengivenhed og ansvarlighed over for Gud. Når jeg tænkte over denne aften, har jeg reflekteret over den ekstreme forfølgelse, som jøderne har oplevet i mange århundreder. Det er helt klart, at det at ære sabbaten har været en eviggyldig pagt, der har bevaret og velsignet de jødiske folk som opfyldelse af skriften. Det har også bidraget til det ekstraordinære familieliv og lykke, som er tydeligt i mange jøders selvværelse. For medlemmer af Jesu Kristi Kirke og sidste dags hellige, er det at ære sabbaten en form for retskaffenhed, der vil velsigne og styrke familien, forbinde os med vores skaber og øge lykken. Sabbaten kan hjælpe os til at adskille os fra det, der er intetsigende, upassende eller umoralsk. Den giver os mulighed for at være i verden, men ikke af verden. I de sidste 6 måneder er sket en bemærkelsesværdig ændring i kirken. Det er sket som respons fra medlemmerne på det første præsidentskab i 12 Quorums fornyelse, fornyet fokus på sabbaten og på præsident Russell M. Nelsons udfordring om at gøre sabbaten til en glæde. Mange medlemmer forstår, at hvis de virkelig holder sabbaten hellig, så er den et tilflugtssted for livets storme. Den er også et tegn på vores hengivenhed for vores fader i himlen og en øget forståelse af nadvermødets hellighed. Vi har stadig lang vej igen, men vi er begyndt godt. Jeg udfordrer os alle til fortsat at tage dette råd til os og forbedre vores tilbedelse på sabbaten. Det tredje er guddommelig beskyttelse kommer, når vi er retskaffende. Som en del af Guds guddommelige plan er vi velsignet med helligåndsgaven. Denne gave er retten til at have helligåndens stadig ledsagelse, når man er værdig dertil. Dette medlem af guddommen virker som en rensende instans, når først evangeliet blev en del af vores liv. Han er også en advarselsrøst mod ondt og en beskyttende røst mod fare. Når vi navigerer rundt på livets hav, er det afgørende at følge Helligåndens tilskyndelser. Ånden vil hjælpe os med at undgå fristelser og fare og trøste og lede os gennem udfordringer. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed. Lydighed mod hellige evangeliske principper giver os mulighed for at være tempelværdige, finde lykke i dette liv og føre os tilbage til vores himmelske hjem. Mine kære brødre og søstre, livet er ikke nemt, og det var heller ikke meningen. Det er en tid til at blive prøvet og opleve modgang. Ligesom for de gamle skibe i Bristol Havn, vil det være tidspunkter med lavvande, og hvor alt det i denne verden, der holder os oven vande, tilsyneladende forsvinder. Vi rammer måske bunden, og vi bor måske endda rundt på siden. Under sådanne prøvelser lover jeg jer, at det at leve og bevare et tempelværdigt liv vil holde sammen på alt det, der virkelig betyder noget. Fredens, lykkens og glædens sødme og velsignelserne ved evigt liv og selvstjæl herlighed hos vor himmelske Fader og hans Søn, Jesus Kristus, vil blive vores. Det vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Vore kære, elskede himmelske fader, vi elsker dig, og vi elsker din søn, Jesus Kristus, vor forløser. Vore hjerter fyldes med glæde på grund af denne smukke musik. Og på grund af visdoms ord, som vi modtager med vores åbne hjerter med taknemmelighed. Vi beder, at vi må kunne bruge disse ord i vores liv og blive bedre børn for dig. Vi beder, at vi må dele evangeliet, din søn Jesu Kristi evangelium, med de, som vi elsker. Og vi beder ydmygt om disse ting. I det navn. I din søn, vor forløsers navn. Jesus Kristus. Amen.
This has been a broadcast of the 185th semi-annual general.
Det var en transmission fra oktoberkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke sidste i Salie. Taleren var vendt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkor stod for musikken. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.